teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada saates Teelised ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates tuleb juttu palve rändamisest ja palverändureid on minu meelest tekinud aastakümnete jooksul üpris palju, küll välismaal, aga ka siin Eestis. Ja tänases saates on kaks külalist, nendeks on Epp Sokk ja Heidi Meier, ja nemad on pärit ühest sellisest huvitavast seltsist nagu Eesti Jaakobi tee sõprade selts. Tere tulemast saatesse ja mis asi on Eesti Jaakobi tee sõprade selts ja millest on teil tekinud palveränduri või palverändamise huvi?
Selle seltsil on päris pikk eellugu. Et aastal 2011 oli Pärnu Jaakobi kiriku juures esimene Eesti Jaakobi tee palverändurite kokkutulek. Ja see toimus, on nüüd toimunud meil 7 aastat ja me tegime seda koguduse juures, aga ühel hetkel meie sõpruskond palverändureid sai nii palju, et me leidsime, et oleks aeg teha üks selline katusorganisatsioon. Ja 1. veebruaril aastal 2015 tulime kokku ja meie asutamisprotokollil on 12 palveränduri nimed, nii et märgiline number. Ja Jaakobi tee, me oleme siis nimetanud sellise nimega teed Jaakobi kirikust Jaakobi kirikusse kõndijate tee, ütleme siis nii, et me oleme käinud kõik Santiago de Compostelas. Santiago de Compostela pühak on Püha Jaakobus. Ja meil Pärnu Jaakobis on sama nimi pühakuga kirik ja me oleme nagu inspireeritud natuke sellest Santiago teest, aga kõnnime ka Eestis Jaakobi kirikust Jaakobi kirikusse ja sealt tuleb ka see Jaakobi tee. Ja see selts siis ühendab neid inimesi, kes on käinud Santiago de Compostelas, kes tahavad sinna minna, kes tahavad Eestis rännata, nii et selline sõpradühendus.
Aga millest üldse on tekinud huvi käia palverännakutel ja mida see annab?
Minu lugu sai alguse nii pidi, et ma sattusingi kohe nendele palverännu kokkutulekutele ja siis ma, ja kõigepealt oli veel, 2010 oli veel üks konverents palverännu teemaline ja ma sattusin kuidagi selle info sisse ja seal oli tohutult palju inimesi, kes olid millestki vaimustunud ja nad olid nii-öelda käinud mõni juba siis vist mitu korda. Siis ma kuulasin neid lugusid ja ma arvan, et ma olin isegi päris alguses isegi natuke skeptiline, et mine see teha, no võibolla nad nagu tahavad sellest nii värvikalt rääkida või mõtlevad, et see on nii tohutult kuidagi innustavad teisi. Ja siis ma kuulasin neid jutte nüüd palju ja tegelikult ma ei läinud üldse kohe. Ja mul oli ka reaalselt mingisuguseid nii-öelda ajalisi piire, et mitte niimoodi kohe Hispaaniasse minna pikaks ajaks. Aga siis ma kuidagi neid jutte sai palju ja mulle tundus, et seda vaimustust oli ka palju. Ja siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt, et ma proovin, et ma lähen ka siis ükskord. Ja siis kui ma olin käinud ära esimest korda, siis ma sain aru, et see teeb midagi inimesega, midagi sellist sügavad, mida ongi raske niimoodi lihtsalt vaimustusega rääkida, sest kellel endal seda kogemust ei ole, sellele võib tunduda ka, et kas see on päris. Ma arvan, et see on mõneti võibolla üleüldse sarnane igasuguse vaimuliku kogemusega või vaimse kogemusega, et see, kellel see sama on olemas, see tunneb kohe seda tohutut ära tunnist ja see, kellel ei ole seda, ongi väga raske kirjeldada.
Ja. Kas teie esimene palverännak sai alguse pigem sellisest seespidisest soovist, et minna, olla oma, et liikuda, mõelda või pigem seda moodi, et keegi kutsus kaasa?
Ma läksin esimest korda Hispaaniasse Santiago de Compostela teele täiesti üksinda. aga ma sain selle mõtte, et üksinda minna ikkagi teistelt ränduritelt, kes olid varem käinud ja olid üksinda käinud. Ja ma läksin sinna selles mõttes avatud meelega, et mis iganes seal minuga toimub või minuga juhtub, et ma kuidagi võtan selle vastu. Nii et ta ei olnud nagu kaasa minemine ega selles mõttes lihtne, vaid ta oli pigem selline otsus minna mõneti tundmatusse ja siis käia ja vaadata, mis siis sündima hakkab, et mis minuga toimub, keda ma kohtan, millised kogemused on teel, mida ma näen.
Ja ilmselt need kogemused olid päris head, et oledki nii öelda jäänud käima.
Kogemus oli selles mõttes hästi sügav, et ma sain aru võibolla isegi kõige rohkem pärast käimist ja tagasi tulekut, et midagi on muutunud, et see on mind isiksusena täiesti selgelt muutnud ja muutnud rohkem, kui ma arvasin.
Kas sa võiksid natuke täpsustada, see kõlab nii põnevalt, mis siis muutus, kas või mõni asi, mida sa märkasid enda juures?
Ma arvan, et mingit suuremat vabadust, mingitest, ütleme, kammitsatest või kas või mingitest raamis mõtlemistest, ma arvan, et see võis olla üks asi. Teine oli nii-öelda palju suurem tahe ja julgus minna tundmatusse, teha seda nii-öelda ikka ja jälle ja teha seda ka elus, mitte ainult, ütleme, kuhugi kaugele teele minnes. Et pärast seda mulle tundub, et ütleme selline siin samas koha peal lihtsalt elus liikumine on nagu mõnes mõttes muutunud ka rohkem selliseks rännakuks. Et see on selles mõttes huvitav, et ta on niipidi mõjutanud.
Minu teekond Santiago Poola hakkas 31. jaanuaril 2007. Selles mõttes, et sellel päeval leidsin mina, mäletan väga hästi, Tallinna bussijaama Ergiuskist ühe väikese raamatu. Tiina Sepp, Peregrina päevik. Ja kui ma sõitsin Tallinnast Pärnu Jaagupisse, siis ma lugesin selle raamatu läbi, see oli õhukene. Ja kui ma jõudsin Pärnu Jaagupisse bussijaamast, läksin nagu koju, siis ma võtsin kalendri lahti ja ma panin omale võimalikud kuupäevad. See raamat Peregrina päevik kirjeldab palverännakut Santiago de Compostelasse. Ja kui ma seda lugesin ja kõike seda Jaakobuse lugu ja mina ise seal Jaakobi kirikus, siis ma tundsin, et elus oli kuidagi ka selline hetk, et oli selline segadus, ei teadnud täpselt kuhu, mis suunas nagu minna, nii vaimulikult kui isiklikus elus kuidagi. Ja kui ma lugesin seda raamatut, siis mul oli selline tunne, et jäta praegu need asjad kõrvale, mis sulle muret teevad, et Jaakobus nagu kutsub. Et mul oli hästi tähtis jõuda just nimelt Santiago de Compostelasse välja sinna Jaakobuse juurde. See teekond, mida ma valisin, oli Prantsuse tee, mis on 800 kilometrit pikk ja ma arvasin, et ma ei jõua seda käia, sest ma ei ole üldse väga sportlik olnud ja valisin siis tee Leonis Santiagosse, aga et mul oli nagu tähtis, et ma jõuan Santiagosse. Ja 2008 kevadel teisel ülestõusmispühal asusin teele. Ja noh, sellest saadik on see Camino ja selle palverännu teema nagu olnud minu elu väga tähtis osa. Tulin sealt tagasi, kohtusin Pärnu Jaagupis Jane Vainuga, kes nüüd on ka meie seltsis ja me hakkasime koos nagu seda palverännu kirge omavahel jagades kõndima Eestis Jaakobi kirikust Jaakobi kirikusse, nii et me oleme koos läbi käinud Pärnu Jaagupist Saarema Püha Jaakobisse, Viimsi Jaakobisse, Viru Jaakobisse, Tapa Jaakobisse, Võnnu Jaakobisse ja ka Võru taga on Roosa Jaakobi kirik. Nii et tegime nagu Eestile tiiru peale ja samal ajal asusime nagu koondama ka palverändureid üle Eesti sinna Jaagupisse kokku nende kokkutulekutega ja oleme siis nüüd juba ühiselt teinud ka pikemaid rännakuid, nii et ühel aastal me kõndisime koos, juba kutsusime teise kaasa, kõndisime Pärnu Jaagupist Riia Jaakobi kirikusse näiteks. Ja nüüd 2018 on meil praegu. Tähistame ühiselt oma seltsiga Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sellega, et me kõnnime 100 kilometrit Pärnust Pilistverre, Eesti Vabariigi sünnilinnast, Eesti taastamise sünnipaika, ütleme siis nii, kus loodi ERSP aastal 1988. Nii et sellest minu esimesest raamatu lugemisest on saanud siis üks väga tähtis eluosa.
Kas palverännule minnes selleks ka kuidagi ette peab valmistama, sest nagu ma aru saan, siis tegelikult see põhiline asi või muutus inimese sees toimub just selle palverännaku ajal ja see on ka selle rännaku üks mõte, et sa lähed, et olla eemal, midagi muutub su elus ja pärast on asjad natuke teistmoodi. Aga kuidas selliseks reisiks valmistutakse?
Eks siin on tegelikult kaks külge, et üks on selline vaimne ettevalmistus või enda niisugune valmispanek, et ma lähen ja teine on nüüd puht praktiline pool, et mis ma kõik vajan, mis ma kõik pean kaasa võtma ja nii edasi. Ja ma olen mõelnud, et see vaimse ettevalmistusega on mõnes mõttes nüüd kahe otsaga lugu. Üks võimalus on üleüldse ennast igati pidi mõelda üle enne minekut ja teha üldse tohutult nagu plaane nii praktiliselt kui enda sees, et mis siis nüüd justkui peaks juhtuma või mis peaks toimuma või mis moodi ma kõik oma praktilised asjad sätin. Ja ometi selline muutus on mõnes mõttes just selles, et lasta endal see muutus toimuda. Mõnes mõttes isegi väiksem ettevalmistus võib olla isegi parem, kui hakata tohutult mõtlema selle üle. Mõneti on nii, et kogu elu on teelolek või valmistumine millekski, et mõnes mõttes ka otsaga asja.
Kui mina lähen kusagile reisile, siis sageli, eriti kui see on pikem reis, siis sageli on niimoodi, et enne seda on nii palju asju, mis tuleb veel ära teha ja siis viimased päevad enne reisi või isegi viimased tunnid enne reisi, siis on nii palju seda sahmerdamist ja kui ma siis lennujaamas istun seal väravas ja ootan oma lennu väljumist, siis ma tunnen, kuidas pingelangus hakkab saabuma. Ma mõtlen veel viimased asjad läbi, kas said kõik asjad tehtud, kas on veel kuugi vaja helistada. Aga kuidas on palverännule minekuga, et kas see on ju tegelikult liikumine, see ei ole ühes kohas istumine ja palvetamine või mõtisklemine, vaid rännak, see on liikumine. Kuidas see on näiteks teistmoodi, kui minna kusagile lihtsalt reisile lennukiga?
Kuna palverännak on ikkagi jalgsi kõndimine, sul on seljas sinu seljakott, siis see seab kindlasti nagu piirid ka sellele, mida sa kaasa võtad, et sa saad kaasa võtta ainult nii palju, kui sa jaksad kanda. Ja samamoodi selles vaimses mõttes, et kui sa lähed, siis sa pead olema valmis selleks, et sa kohtud ise endaga ja ka nende asjadega võibolla, mis võivad sinu enda juures tulla sulle üllatuseks. Sa võid tõesti mõelda, nii nagu Heidi ka ütles, et võid ka üle mõelda ja võid mõelda, et ma lähen selle pärast, et mul on vaja tegeleda mingite kindlat asjadega. Minule tundus, kui mina läksin oma esimesele rännakule, et ma ei saa kodus nagu oma mõtteid lõpuni mõelda, et midagi alati tuleb nagu vahele, keegi helistab või tuleb laps või kogu aeg on nagu nii palju nagu erinevaid asju meie argipäevas. Ma ei saa oma mõtteid lõpuni mõelda. Aga siis, kui sa kõnnid ja kui sul on see aeg, siis ühel hetkel sa avastad, et sa oledki selles hetkes ja sa enam ei mõtlegi oma suuri mõtteid, vaid su pea ongi nagu tühi ja sa tunned nagu sellist vabadust. Aga see, kui sa oled rännakul ja sul, siis sa nagu ka taipad seda, kui vähe sul tegelikult on vaja. Et kui väheste asjadega sa saad hakkama nagu oma argipäevas, et sul ongi see paar särkipaari ja sokid, et sul ei ole vaja nii palju asju tegelikult. Et see kõndimise raskus, see toob välja selle tõesti, et kui lihtsalt tegelikult on ka võimalik hakkama saada.
Sa rääkisid mõtete lõpuni mõtlemisest, aga kui sa kõnnid jalgsi, siis tegelikult sa vaatad enda ette, sa näed, mis toimub ümber, kindlasti sa saad lõputult nautida kauneid vaateid, jääd mingit asja uurima, seisatad vahepeal. Kas see jällegi ei häiri sinu enda sees nende mõtetega tegelemist või see tuleb hoopis kasuks?
Mina näen päris palju seda, kuidas teine keskkond tuleb kasuks. Ja tuleb üleüldse teine keskkond, et ma olen hiljem, ütleme siin Eestis lihtsalt ühest punktist teise minnes, kus ma ei ole üldse läinud spetsiaalselt palverännakule, vaid lihtsalt ongi vaja näiteks minna Eestis teise kohta või et isegi see juba annab selle, et näed nagu midagi distantsilt. Oma päris sellises igapäeva keskkonnas kuidagi see selgus ei tule vahel nii kergesti. Muidugi see ei ole alati ja 100% nii, aga aga kuidagi see teele minemine, kusagil liikumine ja olemine kuidagi aitab kaasa endele mõtetele.
Aga kas sa mõtled siis asjad lõplikult läbi või teinekord tuleb lahendus hoopis kuidagi teist pidi? Kõiki asju me ju enda sees me ei saa lahendada nii, et ma nüüd mõtlesin asja välja, vaid tegelikult tuleb hoopis kusagilt kõrvalt ja võib-olla just selle väliskeskkonna mõjul, selle liikumise, kõndimise mõjul tuleb hoopis selline lahendus sellele asjale sinu jaoks, mida sa ei oodanudki.
Ma pigem mõtlengi seda pidi, et kui oled teel, et siis lahendus võib kuidagi tulla. Et ma isegi ei tegele spetsiaalselt võib-olla mingi tohutu mõtlemisega siis, kui ma liigun ja käin. Vaid pigem olen siis üleüldse avatum.
Keelised. Kuidas ilm mängib rolli palverännakul käimisel? Kas teinekord te olete mitmel palverännakul käinud elujooksul, et kas teinekord lükkate nii-öelda välja minemise kuupäeva edasi ka, kui hommikul vaatate aknast välja, et täna on väga vihmane ilm?
Ei ole juhtunud.
See on nii kummaline. Kui sa oled selles palverännu situatsioonis, siis see ilm nagu tegelikult ei oma enam selles mõttes tähendust, et kas sa kõnnid või ei kõnni. Et see ei ole nagu rännakul enam küsimus. Et igal juhul sa lähed välja ja sa võtad kõik vastu. Ja on ilusad päevad ja on vihmased päevad ja see on nagu elus, et nii ongi. Et on erinevaid aegu ja palverännu kontekstis see on täiesti loomulik, et see, mis on, see on. Aga ma lähen, sest mu eesmärk on ees ja lihtsalt sammu järel selles tuules ja vihmas ja kõiges. Et see nagu ei takista. Meil on sõbrad, kes käisid pika maa, kas 700 kilomeetrit, 30 päeva ja nad nägid 2 päeva päikest. Ülejäänud aja oli sadu. Ja ma mäletan nii hästi, kui ta üks nendest siis tuli koju ja Eestis oli väga ilus päikseline ilm ja siis äkki hakkas sadama. Ja ta kirjeldas seda tunnet, et kuidas ta tundis, et oi, et see vihm. Kui armas, et see oli saanud talle kuidagi omaseks sellega, et ta oli nagu harjunud, me mõtleme, vaatame aknast välja, siis see tundub nagu nii, et noh, ma ei lähe välja, aga sellel rännul sa lihtsalt lähed, sa hommikul ärkad üles nagu elus, sa pead ju oma eluga edasi minema, et sa ei jõua muidu pärale ja et siis see hetk, et see vihm oli äkki nagu sõber.
Milliseid füüsilisi iseärasusi veel võib palverännul ette tulla lisaks vihmale? Või ma kujutan ette, et kui vabas looduses kusagil ronida kaljude peal või läbi tihniku pressida ennast, kas selliseid hetki ka on või on kõik puhas sillutatud tee, kus teie olete käinud?
Need tihnikud on oma jagu nähtud. Ja tegelikult on juhtunud ka minul kõige esimesel palverännakul Hispaanias 2015. Juhtus mul ka nii, et ma suurest mäest alla tulles midagi mul juhtus jalaga. Nii et üsna tee algusest peale olin ma nii-öelda lonkaja, ehk siis käisin tegelikult terve selle tee praktiliselt longatesse. Jalg läks muidugi pärast paremaks, nii et seal oli oma jagu sellist kannatuse momenti ka sees, aga see ei ole takistanud või kuidagi võtnud seda indu ära, et minna jälle. Et seda tuleb ette, et aegalt valutab kusagilt ja ma arvan, et Ville näevad peaaegu kõik selle aja jooksul ja igasugused asju. Nii et see mõneti see selline raskusema moment, mitte ainult selles, et kas kilometrid on palju või aga ka muus tervislikus seisundis või siis mõnes muus asjas, see käib palverännaku juurde ja ma arvan, et see käib ka selle tugevamaks saamise juurde, et lähed siis ka edasi, kui tundub, et peaaegu on võimatu.
Te olete Eesti Jaakobide sõprade seltsist ja see ongi siis tõeline Jaakobide, sest temal olid puusaga teatud probleemid teatud asjaolude tõttu, nii et olete igati selle Jaakobide nime väärilised. Aga kas te tahaksite lühidalt mainida, millistel erinevatel palverännu teedel te olete käinud. Alguses sai mainitud see, et Eestist Pärnu Jaakobi kirikust lähtuda siis erinevatesse Jaakobi nimelistesse kirikutesse nii Eestis kui ka Lätis ja Hispaania palverännu tee sai mainitud, aga kas on mõned veel, kus te olete käinud?
Mina olen käinud Hispaanias 2015. aastal ja siis Portugalist siis Santiago de Compostelasse 2016. ja siis 2017. aastal käisime Itaalias Assisist Rooma, et see on ka käidud. Ja siis Eestis on veel ka mõningaid, ütleme, Viimsist, Pärnu Jaagupiste näiteks. Ma arvan, et enam vähem on nüüd ära nimetatud.
Ja mina olen ju ka aastast 2008 nüüd iga suvi teinud ühe sellise palverännaku. Möödunud kevadel käisin oma 18-aastase pojaga Portos Santiago de Compostelasse, et natuke Portugali ja natuke Hispaaniat, et ka lapsi inspireerida. Ja noh, selle mõtte ma sain ka ühelt teiselt palverändurilt, kes oma lastega oli käinud niimoodi korda mööda ühe lapse ja teisega ja siis mulle tundus, et ma tahan minna oma gümnaasiumi lõpetava pojaga koos ja see oli päris tore selline ema ja poja rännak.
Kas rännates seda teekonda mööda tuleb teinekord ka lauluviis peale ja millised laulud tulevad?
Meil oli küll, kui me pojaga rändasime, selline lugu, et ma ei mäleta, kust see lauluviisi mõte tuli, aga midagi me seal laulsime niimoodi, et meil selja tagant tulid ühed mehed siis ja me jäime nii-öelda vahele ja küsisid, et kas te olete Itaaliast? Mõtlesime, et ei, Estooniast. ikka. Ma olen kohanud selliseid ka trubatuure, kellel on pill kaasas mingi kitarr, et kuskil öömajas õhtul istutakse ümber laua ja mängitakse pilli. Ja ööbisime sel rännakul ka nagu ühes eraöömajas, kus siis peremees võttis välja trummid ja lauldi ümber laua ja seal olid koos Kanadast ja Saksamaalt ja erinevatest maadest palverändurid ja siis üks Saksa palverändur kutsus kõike Oktoberfestile, et sellel ajal tulge sinna Saksamaale. Ja siis küsiti nagu erinevatelt palverändurilt, et kuhu teie nagu, või mis teie maale relist on. Ja mina muidugi ei saanud muud öelda, kuid meil on ikka laulupidu. Ja no siis see lõppes muidugi sellega, et laulupidu, nii palun, laula siis üks laul. Ja kungla rahvas tuli mul siis seal õhtusöögi laua ääres meelde, nii et ma pidin selle siis esitama.
Aga tänasesse saatesse te võtsite kaasa ja me kuuleme Pekka Simojoogi laulu pealkirjaga Palveränduri laul ja see on Järvamaa koori Petra esituses.
Thank you.
pikeelised. Tänases saates on külalisteks Epp Sokk ja Heidi Meier ja räägime palverändamisest. Saate esimeses pooles oli juttu just sellest rändamise poolest ja liikumisest, aga kuidas selle sõna esimese poole ehk palvetamisega on nendel rännakutel, et kas seda palvetamist on, millisel moel seda on ja kas see on mingite südamepalvete näol või on see piiblist midagi lugedes, et milline osa on palvetamisel nendel rändudel, kus te käinud olete?
Seal Jaakobi teel Hispaanias liigub väga rahvusvaheline seltskond, inimesi on sealt üle maailma. Ligi 300 000 inimest jõudis eelmisel aastal Santiago de Compostelas. Seal on väga erineva usutunnistusega inimesi ja on ka neid, kes ütlevad, et nad on ainult kultuurilisel teel. Ja Tiina Sepp on uurinud seda, et kas inimene on rännakul turist või palverändur. Ja tema uurimuse tulemusena ta jõudis nagu sinnamaani, et palveränduriks on see, kes ise peab ennast palveränduriks. Et see nagu see sisemine inimese kutse või tunne, et kas ta on palverändur ja kui ta tunneb, et ta on, siis ta ongi palverändur. Need rituaalid, et kas seal palvetatakse, kuidas palvetatakse. Iga rännak on individuaalne, eriline, iga inimene rändab seda omal moel. Ja see, kuidas siis keegi palvetab, see on ka igal ränduri selline enda südame asi. On kohti öömajasid, mis kuuluvad kirikutele, kus on sellised õhtused palvetunnid, siis ütleme nii, kuhu kutsutakse neid rändureid ja tavaliselt inimesed ka väga hea meelega võtavad nendest osa. Aga need kõnelused Jumalaga, need on ikkagi igal ühel nagu tulevad oma südamest ja loomulikult see traditsioon on ju väga vana meil protestantlikul maal, et see palverännu kultuur on nagu vahepeal hääbunud, aga katoliiklikes maades see on ikkagi olnud kogu aeg ja inimesed lähevad rännule ka selle pärast, et kas neil on mingi terviseprobleem, mille eest nad palvetavad või nad on saanud terveks näiteks, et nad lähevad nagu tänu meeles, nad on lubanud Jumalale, palvetavad oma perekonna eest. See on tõesti nagu erinev igal inimesel nagu individuaalne.
Sa mainisid palvetamist kui kõnelemist Jumalaga. Kas need kõnelused sellel teekonnal, mis teinekord on päris pikk, on ka pikemat sorti, sest mul on jäänud teinekord mulje, et kui me Jumalaga kõneleme oma igapäevases elus, et need on sageli sellised hästi lühikesed hetked tegelikult, kus see kõnelus toimub. Sageli üks lause ühelt poolt ja üks lause vastu või siis ütleme 10 lauset ühelt poolt ja siis vastu tuleb üks lause. Et kas palverännakul tekib ka sellised pikemaid kõnelusi?
No vahel tundub, et see on ka see, kuidas palvet mõista, sest ka vaikuses olemine ja Jumala kuulamine on palve. Ja seda sellist vaikuses olemist, kus ma ei räägi kellegagi, kus ma võib-olla ei mõtle ka väga argiseid mõteid, et sellist hetke on seal just tohutult palju seda võimalust, et nüüd see sõltub juba inimesest, kuivõrd ja kuidas ta kasutab seda vaikust või kuidas ta suhtub sellesse vaikusesse.
Ja minu jaoks on ikkagi palverännak, kui ma juba asun sellele teele, ma lähen nagu sellesse nii-öelda selle palverännu mulli, et siis ma olenki nagu juba, üks saksa teoloog on öelnud, et palveränd on üks kõige pikem liturgia vorm, et see kestab ja kestab, et ma asungi sellesse nagu palverännakusse, sellesse ühenduse Jumalaga ja ma olen lihtsalt selles ees, et ma võtan kõik vastu, mida see päev toob, Jumal õnnistab seda minu teekonda, ma kohtun inimestega.
Kas see võib ka olla nii, et minnes palverännakule sa oled viinud oma sellised igapäevased tegemised ja sahmimised miinimumini? On mingid asjad, mida sa jätkuvalt pead tegema igapäev, sa sööd, sa tõused üles, paned riidesse, pesed ja nii edasi. Et need asjad jäävad, aga sellised igapäevased muud toimetused, need on praktiliselt olematuks muutunud. Ja samas ütleme, ega inimene ju ei saa ka istuda ühe koha peal paigal 8 tundi päevas näiteks, et Jumal, ma nüüd kuulan sind ja kõneleme nüüd. No sellised asju ka üldjuhul ei juhtu. Et kas võib öelda, et see palveränd ongi selline, et su kehal on just kui mingit tegevust, et sa selles mõttes tunned ennast normaalselt, aga need muud asjad, mida sa muidu teed, aga mis võibolla häiriks seda kõnelemist Jumalaga, et need on viidud miinimumini ja siis ongi loomulik, et tekivad sellised jutuajamised Jumalaga.
Minu mõelest see on praegu päris hästi kokku võetud, et kogu see, mis toimub inimesega just tihti seal, et ongi see mõte on vaba ja siis ongi täpselt see, et kuidas seda siis ise kasutada, millele mõelda, kas mõelda, kas olla avatud, nii-öelda kõik see pool, et see ongi, seda ongi mõneti võib-olla lihtsam teha, kui tõesti istuda lihtsalt 8 tundi kuskil laua ääres, et siis ikka hakkavad käed sügelema ja ma tahan midagi tegema hakata või mõtlen, et noh, et mis ma siin istun, et vaatan nüüd seda või vaatan nüüd seda asja siit kusagilt või...
Eelnevas jutus käis korra läbi see, et palverännur kohtutakse erinevate inimestega nendes sööbimiskohtades ja võibolla ka nende radade peal, kus liikuda. Aga kas palverännakust, ma arvan, et vist enamus teekonda läbitakse täiesti üksinda, et isegi kui sa oled kaaslasega, et teil on mingi vahemaa ja üks tegeleb oma mõtetega, siis mingil hetkel võibolla räägite, jagate mingid mõtteid, kas selle kohta, mida te näete ümber või mis teie sees on toimunud. Kas teil on rääkida mõned sellised eredad lood kohtumistest teiste inimestega palverännakutel?
Sellel kohtumistel teiste inimestega on seal tegelikult täiesti suur roll ja see, kuidas käiakse teel, on ka tegelikult tohutult erinev. Et on need, kes lähevad näiteks mitmekesi ja nad ei ole täielikus vaikuses või väga kindlate mõtetega, mida nad räägivad. Aga noh, üsna tihti see on jah nii, et inimesed teel ei räägi väga palju. Aga õhtused ajad ja õhtused olemised on nagu tihti peale sellised kohtumised. Ja minul on näiteks aastast 2015, siis kui ma käisin Prantsuse teel, ma sain tuttavaks seal ühe Ekvadori naisega, kellega me rääkisime lõpuks elust nii palju sellised asju, mida sa tihti peale ei räägi isegi väga lähedase inimesega, et selles mõttes tekib seal selline omamoodi huvitavad jutud ja siis me hakkasin kui koos käima nii, nagu me oleks koos tulnud ja ootasime alati üksteist järgi. Ja selles mõttes või tohutult põnev, me rääkisime nii tema elust seal riigis, millest ma tegelikult väga palju ei teadnud, nii et tekibki see erinevate kultuuride niisugused jutuajamised ja õhtul on tihti peale ka sellised tekivad loomulikud vestlusringid, ehk siis mõned inimesed tegelikult täiesti vaatavad seal öömajasid, kus on selline ühine õhtusöök ja vaatavad selle järgi, et siis tekivad need jutud ja need ühine olemine, ühise laua ümber ja tihti need on pärast need inimesed teel, keda siis jälle näed ja siis on need rõõmsed taaskohtumised seal teel. Nii et seal on sellist suhtluse poolt ikkagi ka oma jagu, kui inimene tahab seda. Et ta võib minna täiesti vaikuses nii, et ta ei suhtle, ütleme, ja ei loo kontakti inimestega, aga ikkagi väga paljud loovad ja seal tekib selliseid põnevaid kontakte.
Et see võib olla niimoodi, et päeval tegeled selle tõsise asjaga ehk, et nagu oma sisekaemusega ja siis õhtul, kui sa naased nii-öelda nende füüsiliste tegevuste juurde, mis tuleb ära teha, tuleb süüa, tuleb nüüd istuda natuke puhata, et siis see kuidagi... heas mõttes, mitte alvas mõttes laviinina tuleb siis selline jutuvoog ja võibolla on ka selliseid hetki, kui sa leiad siis mõne sellise Ekvadori naise, kellega see jut klapib hästi, et siis no ma arvan, kõigil on olnud selliseid hetki, kui lähed sa pranna juurde ja siis varasta hommikutundideni, siis saab lobisetud ja räägitud. Aga palverännul on ilmselt see ka hea, et hommikuti või kuidas on, et kas sa magad oma isu täis või on väga range, et jutuajamine öösel kestis 4, aga kell 6 on juba äratus ja tuleb edasi minna.
Seal on öömajades, peab ikkagi olema vaikus, siis kui on ütleme, selline öine aeg ja seal on ka nii, et hommikul kell 8 või 9 peavad olema kõik läinud. öömajast. Nii et see on üsna varakult, nii et tavaliselt neid öised jutuajamisi, vähemalt minul ei ole sattunud, sest inimesed on tegelikult ikkagi väga-väga väsinud. Ja see pigem see uni tuleb juba õhtul kell 8.
Nii et ka kõik unetud teile soovitus, minge palverännakule ja saate oma probleemidest lahti.
Ja enne kui oli juttu sellest, et päeval sisekaemus ja õhtul jutud, et mina ei ole enda jaoks seda kuidagi ka selles mõttes struktureerinud, et nüüd on see aeg selleks ja nüüd on teine aeg rääkimiseks, et see kujuneb ka kuidagi loomulikult nii see selline vaikne aeg kui ka ütleme, rääkimiste aeg.
Seal on üks veel üks huvitav fenomeen rännakul rändurite vahel, et üle maailma on ju inimesed koos, nad on kõik erinevatelt elualadelt ja kodus me oleme ju tohutult erinevates rollides kogu aeg, et emad, töötajad, alluvad, minijad, emad, eks ju mis iganes. Siis kui sa astud sellesse palveränduri rolli, siis need inimesed kõik seal seljakottidega, nad on kõik ainult palverändurid. Seal ei loe enam, kes sa oled olnud või mida sa oma argipäevas teed. Sa oled ainult palverändur. Kas sa oled rikas või vaene noor või vana? Mis rahvusest. Ja sa oled seljakott ja nende vahel tekib ka selline ühtsuse tunne, sest me kõik ajame nagu ühte asja, me oleme kõik ühes suunas teel ja antropoloogid on nimetanud seda nagu selliseks kommuunitaseks, selline sõna kommuunitas, mis tekib palverändurite vahel. Et ma kujutan ette, et noh, kirikukeeles ideaalis see sõna on osadus. Aga tavalises külakogukonnas koguduses sa ikka ju tead, kes keegi on ja seal on need rollid ja nad jäävad sinna. Aga sellises palverännu situatsioonis nad tõesti kaovad ja see annab jällegi sellele rännukule sellise oma vabaduse, et sa oled nendest rollidest vaba. Et sul on aeg sinu enda jaoks ja sa oled ainult palverändur.
Kas see on ka nii, et need inimesed, kellega teel kohtutakse ja räägitakse võibolla isegi väga sügavatest asjadest, et need inimesed jäävadki sinna palverännu aega, mis mul oli, või on mõnega neist teil suhtlemine jätkunud ka hiljem?
On jäänud natuke, aga mitte väga põhjalikult vähemalt minul, aga ma tean, on neid inimesi, kellel jäävad sealt hiljem ka väga ütleme, sellised sügavad ja pikemad jutud. Et minul on jäänud nii, et on kontakt, ma aeg-ajalt kuulen, et tal näiteks läheb jälle ja on mõned jutud, aga mitte väga pikalt ja sügavalt.
Väga paljud rändurid on kirjeldanud seda tunnet, et see on kuidagi nii kummaline, et kui sa kohtad seda teist rändurit, keset päeva, sa kõnnid temaga 10 kilometrit, sul on selline tunne, et ta on eluaeg su sõber, aga sa pead jätma ta järgmises kuskil tänavanurgas maha. Et see on alguses on see väga raske. Aga ühel hetkel sa saad aru, et nii see rännakul toimubki. Võibolla üle homme sa näed teda jälle ja tekivad jälle uued tutvused, aga sa pead jällegi neist ühel hetkel loobuma, sest igal ühel on oma rännak ja oma tee. Et seda on esialgu nagu natuke nagu keeruline mõista ja siis ühel hetkel see muutub nagu ikkagi loomulikuks, et sa saad inimestega kokku, sa tõesti nendega väga sügavalt räägid ja siis sa lased neil minna ja lähed ise, et nii see on sel rännakul küll.
Mulle tundub, et see on nagu selline mini pilt elust, sest elus on ju ka jaa, nii, et kõik jaa, inimesed, nii. Kes täna meie kõrval on, nad on üheks hetkeks meie kõrval, on see hetk pikem, võibolla isegi väga pikk, võibolla väga lühike, me ei tea, mis on homme.
Me oleme seda ise enda jaoks ka mõtestanud, et no, see on väikene elumudel, see üks rännak, et tõesti, need raskused, need ilmad, need kohtumised, et see kõik nagu natukene peegeldab ja see on see, mida sa võtad ellu pärast kaasa, et sa tuled tagasi ja sa kuidagi selle kogemusega elad, et ongi ühel päeval on vaja sul mäkke ronida ja teisel päeval nagu läheb laugelt elu ja ühel päeval tuleb rahet, aga sa tead, et noh, sa ei jõua nagu sihtmärgi, kui sa kogu aeg ei tõuse üles ja ei astu, et sa pead ikka minema läbi. Sa pead nendest raskustest läbi minema, sa pead nendest tormidest läbi minema, aga sa pead minema edasi. Väikeste sammudega, kui tuul puhub vastu, aga kui sa seisma jääd, et sa ei jõua nagu eesmärgile, et sa pead ikkagi minema. Ja et see kamino on küll nagu selline väike elumudel. Ja tagasi tulles sa kuidagi hakkad märkama, neid nagu paralleele ja võib-olla lähevad natukene kergemaks mõned asjad, mis varem nagu tekitasid raskust. Ma olen teinud ühte tööd niimoodi, et ma pidin minema metsa istutama ühel kevadel ja see tundus väga füüsiliselt raske. Aga ma mõtlesingi selle oma palverännakuks, et see mändide kast on mul see seljakott ja ma tean, et ma õhtuks pean jõudma kuskile maale ja ma lähen lihtsalt sammhaaval ja muud kui lähen ja lähen oma rännakut sellest päevast läbi, mis on nagu füüsiliselt raske. Et noh, selliseid paralleele tekib argipäevas.
Teelised. Tänases saates on juttu olnud palverändamisest ja kui seda saadet kuulevad inimesed, kes mõtlevad, et ma tahaks ka, et siis kuidas alustada? Kas lihtsalt tõusedki püsti tugitoolist ja lähed välja, lähed ja kõnnid? Kas see ongi nüüd kohe palveränd või kui on tõesti selline tõsisem soov midagi pikemat ja olulisemat ette võtta, varuda endale seljakott, igasugused tarbed või kust võiks alustada üldse inimene, kes ei ole kunagi teadlikult käinud ühelgi palverännakul? Andke mõni hea soovitus.
Ma arvan, et üks asi on lugeda selle kohta, lugeda teiste inimeste mõtteid, kogemusi.
Äkki mõned näited, mida võiks lugeda, mida te ise olete lugenud, mis on head
ja.
Asjad.
Aga ma ütlen kohe, ütleme näiteks nii alates praktilisest infost kui ka muust, me oleme kogunud ka praegu kodulehele, meil on camino.ee koduleht. Ja seal me oleme kogunud kokku materjali nii sellise praktilise ettevalmistuse jaoks kui linke erinevatele artiklitele ja nii edasi. Nii et ma arvan, et seal on päris palju sellele alguses minele lugeda, nii et võiks saada ütleme, sellise ülevaate. Ja ma tean, et osa inimesi on soovitanud, et kui inimene tahab pikemale rännakule minna, et ta alustaks pigem isegi sellest kas Hispaania rännakust just selle pärast, et seal on see infrastruktuur üsna tihe, eks siis tegelikult on inimesel füüsiliselt lihtsam. Et kui ta läheb kohe sellisele, kus ta peab võtma telgi selga ja poodi ei ole mitukümmend kilometrit, et siis see tegelikult on isegi raskem. Et mina teeksin niipidi, ütleme siis nii, sellele algajale, kes mõtleb, et ma tahaks täiesti, ütleme seal kaks nädalat või rohkemgi veel ja minna siis rännakul.
Jah, tänapäeva inimesele on anda lihtne soovitus, et googelda. Et muidugi on internetis väga palju infot ja meie kodulehel ka. Meie kodulehel on ka kogutud kokku blogid. Eestlased, kes on kirjutanud eesti keeles päevade kaupa pikalt väga ilusasti kirjeldanud oma teekonda, et neid võib lugeda. Tiina Seppa kindlasti siis Mari Paenur kirjutas ka ühe päeviku laadis raamatu.
Et see kodulehekülg, kust siis seda huvitavat ja olulist infot saab, on c-tähega camino.ee. Ja kõige viimane küsimus, et kui mõni raadiokuulaja sooviks teiega liituda palverändamises, saate alguses oli juttu sellest, et te kuulute ühte huvitavas seltsi, mille nimi on Eesti Jaakobi tee sõprade selts. Kas sellel seltsil on ka mingi kodulehekülg ja kuidas teiega ühendust saaks?
See Camino lehekülg ongi meie seltsileht ja ma ütlen ka ära, et see Camino sõna tähendab hispaania keeles tee. Nii et väga lihtne. Seal seltsi lehel on meil ka sellised kontaktid, me oleme pannud sinna ülesse, et kui sa vajad nagu nõu ja abi, siis meie nimed ja telefoninumbrid ja osadel on meili aadressid, isegi teed, kus me oleme käinud ja kus me elame, et kes on Tallinnast ja kes on Pärnust. Seal on kõik olemas, et võite julgelt helistada ja saame kokku või räägime telefoniteel või vahetame kirju, et me oleme võtnud nagu enda südame asjaks selle, et me nagu julgustame inimesi. Me oleme teinud ikka paar korda aastas ka selliseid infopäevi, et me kutsume kokku, meil on oma Facebooki leht ka ja oma veebi sellel lehel paneme üles kuulutuse, kutsume inimesi kokku infopäevale, kus me siis tutvustame, räägime, julgustame, et julgelt võib küsida.
Ja Facebooki leht on siis Eesti Jaakobi tee palverändurid.
Jah.
et tänapäeval võib-olla isegi kõige lihtsam suhelda sealt kaudu.
Aitäh teile tulemast saatesse, Epp Sokk ja Heidi Meier. Tänases saates oli juttu palveränduritest, palveteekonnast ja kõigest sellest huvitavast, mis sellel ajal toimub ja mis on selle kõigega seotud. Minul endal oli küll väga huvitav kuulata, sest ma pean tunnistama, ma ei ole teadlikult palverännur käinud, kuigi ma olen Iisraelis liikunud ringi mööda Jeesuse jalajälgi ja eks see ole ka ühes mõttes palverännak, aga ma ei ole kunagi käinud näiteks Hispaanias sellel palveteekonnal ja kes teab, võib-olla ühel päeval võtan asja ette igatahes head nakkust teilt täna küll tuli selleks ja ma loodan, et ka raadiokuulajad on huviga kuulanud teie kogemusi palverännakutelt. See oli saade Teelised. Minu nimi on Margit Prantsus ja rõõmsa jälle kuulmiseni.
Me oleme teelised, all õskava päikese. Me oleme teelised, nii suured kui väike. Me oleme teelised, üle kõrbel luidete, ei ole me nautlejad, aega kell uidetteks. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Meid tervita, au õnnestav saram, ja hüvasti jätta, eha punetav varam. Meil kevad toob õitsvana, lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Me rõõmud on koondunud, koondunud ootuses ja tulemik särab meil lootuses. Me oleme teelised, loojangu eel ei teame seda, palju on rannatav veel. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees.